Vítejte, milí posluchači, už u 157. pokračování literární čajovny Rádia Slobodný vysielač. Celou relací vás bude provázet Nicole Blankenship alias Nina Rose. A pokud mě nerozumíte úplně moc dobře, tak dneska se mi mluví hůř, protože mám tak trochu virózu, ale budu se snažit, aby se vám dobře poslouchalo a aby téma, které jsem vám právě přichystala, bylo pro vás netradiční a zajímavé. No dnes máme v Brně zatím slunečno, no a čas se přehoupl do odpoledních hodin a my tentokrát zajdeme o něco dál, než jsme zacházeli dosud v relacích čajovny. Přiblížíme se tajemnu, záhadám a magii, ale i směrování naší a tedy i vaší životní cesty. Než dnešní speciální hostku představím, ještě tradičně bych zmínila, jaké nás čekají energie dne. Máme v datu něco nového, nějaké změny a 2x6, to je harmonie a vyrovnání a také máme 9. To je takové hlavní číslo dne, tedy ukončování starého. Na to se dnes zaměřte, co je třeba ze života odebrat, zničit, to vám uvolní cestu pro další nové věci. Jednat bychom měli ušlechtile a lidsky. To nám pomůže dnes k úspěchu. Takže se soustřeďte a buďte rozhodní. No a pokud se setkáte s nespravedlností, tak ta je dnes důležitější než vaše pohodlí a zisk. A jak to je opravdu, nám jistě přiblíží během dnešní relace naše hostka, představitelka magie a také spisovatelka, která je jinak v Česku velmi známá pod pseudonymem Anima Neura, píše povídky a mimo jiné si povíme dnes netradičně k tématu knih, konkrétně k významu vybraných tarotových karet a zaměříme se na to, co je doménou naší hostky a tím je magie, spiritualismus a také výklady tarotu. K nímž napsala 2 knihy, a sice Tarot hra osudu a Tarot orákulum vztahu. Na závěr si pak přečteme 3 povídky na téma magie, spiritualismu a také se dozvíme něco k tarotu přímo. A vy, kdo nás pravidelně posloucháte, už víte, že v neděli vysíláme vždy naživo, takže se nejedná o reprízu a můžete se dnešní hostky ptát na cokoliv. Téma je rozhodně netradiční, zajímavé, tak toho využijte. Pokud je pro vás jednodušší volání, můžete volat přímo do studia. Ze Slovenska volejte na 048-381-0101 a z Česka na +421-48-381-0101 nebo nám pište na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. A tímto vítám dnešní hostku Animu Neuru v literární čajovině a jsem opravdu poctěna její návštěvou. Už jen proto, že knihu Tarot hra osudu, co používám u svých výkladů, nějaký ten pátek a velmi dobře také doplňuje andělský i Crowleyho tarot, který mám, a ve snu by mě ani nenapadlo, že spolu budeme jednou mluvit v rádiu. Tímto vás vítám a přeji příjemné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dnes poté, co jsme spolu před pár dny uzavřeli rozhovor do časopisu Zemavek, jsem moc nevěděla, čím začít, co by naše posluchače opravdu mohlo zajímat. Samozřejmě kromě knih, které jste napsala. A pak jsem usoudila, že začnu tradičně, a to otázkou, od kdy a co vůbec píšete v oblasti literatury?
Já jsem začala psát už velmi dávno tomu, dokonce moje dráha čarodějnice věštkyně nerozlučně spjatá s psaním. Bylo to tak v roce 2005, když jsem ještě byla sotva zletilá a první notebook jsem si půjčila od tehdejšího přítele na gymnáziu. Šla jsem s ním do knihovny a tam jsem dala dohromady svůj první webové stránky Čarovné zrcadlo tehdy na téma vlastně čarodějnictví, návratu k pohanství a tahle webová stránka se mi stala osudem, takže vlastně tímhle to začalo. Pár články na střední škole, které jsem psala o věcech, které mě zajímaly, a skrze to jsem tak začala potkávat další lidi a další lidé mě začali vyhledávat vlastně o radu v těchto věcech.
No já teď například čtu velmi důležitou knihu Davida Ikeho Život v přeludu a jak se z něj probudit, která je unikátní svého druhu a vysvětluje skutečnou realitu bytí. Co čtete aktuálně vy, případně co vás číst baví a naopak co považujete za důležité číst?
Davidem Icke byste mě určitě neurazila. Já jsem jeho knihy četla a jeho spirituální přístup vlastně ke skutečnosti, k současnému dění mě určitě velmi inspiruje. I když to jsou věci, ke kterým jsem se dostala až později, vlastně ke spojení spirituality nebo okultního pohledu na skutečnost, řekněme, s tou politickou, společenskou dimenzí. Dlouhé roky jsem byla spíš taková naivní, řekněme, čarodějka, druidka v kostýmu, pobíhající kolem ohně v lese s podobně naladěnými lidmi. My jsme se nezajímali o dění a v podstatě to nás nakonec rozdělilo. Já jsem pochopila, že kdo se chce považovat za, řekněme, okultistu, studenta tajného vědění, tak by především měl rozumět i tomu, jaké skryté síly ovládají náš život teď v této realitě, v této skutečnosti.
Když bychom řekli třeba, co teda by bylo pro vás teď asi zajímavý ohledně četby, nebo když už teda jako Davida už máte jako načtenýho, co třeba jinýho čtete, nebo co by vás ještě inspirovalo?
Tak teď přiznám se, že čtu špionážní novely z období studené války. Takže to není úplně spirituální, to je naopak o mechanismu moci a o těch jako nejtemnějších zákoutích, kam ta moc zabíhá.
A tak to je taky důležité vědět, protože když to víme, tak pak můžeme se třeba i na to nějak připravit nebo nad tím přemýšlet celá jinak, než přemýšlí, jako, nebo než nám podává mainstream vůbec. A později se ještě teda vrátíme k základnímu vysvětlení tarotu, aby naši posluchači dobře rozuměli, o čem si pak ke konci budeme povídat a také si možná ujasní dosud sobě nepsané otázky, že prvně bych se ale vrátila ještě na ten počátek vůbec do té tvorby, aby jsme začali dřív tou literaturou, takže do dětství. Jak to bylo u vás, když jste byla dítě? Bavili vás knihy nebo četla jste na základní škole něco?
Velice, já jsem byla dítě introvertní, které stále leželo v knihách, ba i v těch duchovních, hledala jsem v tom poznání, bylo to pro mě něco tajemného. V podstatě můj otec mě zásoboval již jako dítě knihami o astrologii, o věštění tarotu, takže ku podivu jsem v tom vyrostla, bylo mi to blízko už tehdy.
To určitě je velký plus. To u mě jako, neměla jsem tu šanci, protože nikdo v rodině se tím tomuhle vůbec nevěnoval, nebo nijak duchovně nikdo nebyl jako zaměřen. A co jste teda četla nejraději v tom dětství? Máte nějaký oblíbený autory nebo knihy?
No, musím říct, že to, co člověk četl před 10-15 lety, tak strašně zastaralo v tom, jak se jako vyvinul můj pohled na svět. Že dneska bych hledala těžko nějaké doporučení. To jste mě trošku zaskočila.
A vy jste něco už třeba i psala jako dítě na základní škole? Jako už nějaký třeba i básně nebo povídky nebo cokoliv?
Určitě básně, povídky, blogy, ale doopravdy se to potom rozjelo s tou publikací Čarovného zrcadla, protože čarodějnictví, magie, Wicca bylo něco, co mě prostě zajímalo jako opravdu srdeční záležitost a asi to z toho bylo vidět to nadšení. Takže lidi na to reagovali, navíc tehdy, to se pohybujeme teprve pár let poté, co se rozšířil internet v Čechách pořádně, tak nebyly zdroje. Jo. Bylo prostě pár mladých lidí, kteří něco překládali z angličtiny, bylo pár knih prostě špatně přeložených, prostě ze 70. let a podobně a my jsme byli opravdu jako hladoví po tom poznání.
To úplně chápu, protože já jsem v podstatě teda na internetu 19 let, takže jako tak nějak zhruba vím, jak se vyvíjel, když byl úplně v plenkách v Česku a ten rozdíl je obrovský, ale je pravda, že v těch počátcích bylo velmi těžké za první si určit, jestli ta informace je vůbec jako jestli jí mohu věřit, jo, jestli je vůbec jako nějakým způsobem validní. A když už teda jako byly ty informace, tak jich bylo velmi málo. Dnes jsem nastínila, že budeme mluvit o tajemnu. Téma je mi velmi blízké, hlavně v tom, že já jsem to měla dost podobně, vždy mě tajemno přitahovalo, zajímalo, od malička jsem si kupovala horoskopy, zajímala jsem se o astrologii, o výklady karet. Původně jsem dokonce vykládala podle paní Klucké, ale pak jsem rovnou přešla k tarotu. Bylo to teda na střední škole, ale dost o mně. Já bych začala tak, že jak to bylo, nebo otázkou, jak to bylo u vás s tajemnem? Kdy poprvé jste zjistila, že snad máte jiné schopnosti, nebo jste jiná než ostatní, případně jak jste to vnímala od malička po tu chvíli, kdy už jste měla jasno?
Myslím, že to začalo už v předškolním věku, tím, že rodiče byli duchovní hledači, dá se říct. To šlo v letech 90. nebylo nějakou vzácností, že ten hlad po spiritualitě tady byl opravdu velký. Já musím říct, že jsem strávila dětství jakoby tahána svými rodiči po různých meditacích a buddhistických setkáních a yoga a do toho katolický růženec. Jo, a teďka prostě, já vím, drahé kameny, krystaly a k tomu jsem se učila, jak se kreslí znak OM. No, takže byla jsem tím prosáklá a tím pádem spousta jakoby zážitků, které jsem měla, mi nikdo nevyvracel. Naopak, když mě rodiče přitáhli na nějakou přednášku, tak se tam třeba objevil nějaký duchovní učitel a ten mi dokonce řekl, o, vy jste stará duše, vy máte takové nadané dítě duchovně, a mý rodiče byli rádi a podporovali mě v tom.
Já jsem se vlastně ptala, zejména z toho pohledu naší duše, ta ví předem vše, jako, protože je vlastně původně napojená na své nekonečné já, avšak naše tělo nemusí být. A když jste už věděla, jaké má vaše duše poslání, kudy vás vedla a co vše toto poslání obnáší?
No, je to zajímavé, skutečně, když si vzpomenu takový to, čím člověk chtěl být jako dítě, tak já jsem úplně suverénně prohlašovala, že chci být čarodějka nebo kněžka a spisovatelka. Jo, a jak většinou tyhle ty dětské sny člověka opustí a provede se do reality, tak mě se to naopak velmi překvapivě zhmotnilo ve věku, kdy jsem už dávno zapomněla na tady ty svoje prohlášení z dětství a předpokládala jsem, že prostě vystuduju filozofickou fakultu, budu se živit nějakou prací ve vědě nebo možná v kanceláři jako většina mých spolužáků. A nakonec jsem se stala profesionální věštkyní v čarodějnictví. Vlastně v 21 letech nikdy jsem nešla do normální práce a nikdy jsem ani univerzitní studium nedokončila. Takže mě to opravdu vtáhlo do té dráhy, kterou jsem si předpověděla jako dítě.
No, přesto jste si vybrala ke studiu náboženství a sekty, což vlastně souvisí s tím zájmem. I když původně jste chtěla studovat psychologii, ačkoliv já si myslím, že se to i celkem prolíná, ale proč zrovna tento obor a co vše toto studium zahrnovalo?
Já musím říct, že to bylo řízení osudu, protože jsem tehdy nastoupila na studium religionistiky, tedy vlastně novodobé náboženství, sekty, kulty, nikoliv na tu psychologii, kam jsem se mohla dostat. Byla jsem mezi první 5% uchazečů, ale nějakým způsobem jsem nevěděla správně zalhat u pohovoru, kdežto ten druhý konkurs jsem vyhrála jako velmi přesvědčivě. Já jsem si tehdy říkala, že to je asi nějaké směřování osudu, že prostě mám tu psychologii vzdát a jít jinou cestou. A nakonec se to tak ukázalo správně, protože byla tam větší svoboda bádání, učili jsme se jakoby různé přístupy ke skutečnosti, různé vědy. A ta psychologie nakonec přišla čistě z praxe, což bylo možná daleko lepší, protože já jsem byla nucená se to všechno naučit v kontaktu s klienty, když za mnou ti lidi vešli chodit a já jsem najednou nevěděla, co s nimi, bylo mi 21, tak jsem musela ho nemyslet něco vymyslet, abych se necítila jako šarlatán.
Jasně, no. A vy zatím, co jste studovala, tak mám tu informaci, že jste si přivydělávala, a to konkrétně v oblasti svého už tehdejšího zájmu v čarodějnickém obchodě. Čemu jste se tam věnovala a jak se začal váš život měnit? Co vás přivedlo k magii jako takové?
Tak já jsem tehdy jednak přeložila knihu o tarotu. A to byla první takový krůček na této dráze, ale dělala jsem úplně normální brigádu, vlastně prodavačku, uklízečku, jako tehdy dělalo spousta z nás. Chodila jsem prostě odpoledne po škole do krámu, ale ten krám samozřejmě nebyl jen tak levý, jaký byl skutečně čarodějnický. Působila tam novodobá čarodějnice, která tam dělala ty rituály ve vedlejší místnosti. Chodili tam za ní lidé na ty rituály, prodávala jim ty pomůcky a ty kouzelné předměty a já jsem to považovala nějakou dobu za něco, co mi přišlo jako zajímavé, co jsem respektovala, ale nikdy v životě by mě nenapadlo, že by se to mělo stát mým životním údělem. A nicméně, když jsem tam strávila asi půl roku, tak já jsem tam začala ty duchovní síly a ty bytosti vnímat taky. Prostě najednou, když ona tam vešla chřestit těmi chřestidly a bubnovat a povolávat ty duchy, já jsem najednou začala vidět, jak tam prostě za ní přivíhají. A to byl nějaký bod zlomu, bod zvratu, ze kterého už potom nebyla cesta zpátky, protože já jsem začala vnímat tuhle duchovní realitu nejenom na té brigádě, ale i doma, když jsem byla sama. Bylo to poměrně děsivé, strašidelné. Byla to úplně jiná zkušenost, než to, v čem člověk nějak byl vychován, nebo co si byl ochoten připustit, jako v podstatě skepticky naladěný běloch žijící v 21. století v České republice. A až jsem nakonec musela vyhledat pomoc vlastně šamanů z těch domorodých tradic, se kterými ona pracovala. No a ti mi to vysvětlili, co se se mnou děje a jak se to dá řešit.
A když bych se teda zeptala, co se dělo a jak se to dalo řešit?
No, vysvětlili mi, že to, čím procházím, je takzvaná šamanská nemoc. Jak nám to popsal i badatel Nerča Eliade. Je to nějaký proces duchovního poslání, povolání, kdy se člověk začne procitat do té duchovní reality a začne na něj volat ten duchovní svět a chtít po něm, aby se zhostil toho svého úkolu. Oni mi tehdy řekli, že to v podstatě nemá jiné řešení, než to, že se začnu těmto věcem věnovat profesionálně. Já jsem na to přistoupila. Přišlo mi, že jakoby, proč ne, zkusím nějaké dobrodružství, ostatně nějakou jakoby, pevnou práci nemám, ještě zvolenou kariéru. A ten úspěch, který potom následoval, byl skutečně takový, že mě to přesvědčilo o tom, že to moje poslání je. Protože myslím, že není úplně normální být ve 22 letech prostě v televizi nejsledovanější talk show, nebo dokonce na obálce jsem byla asi 2-3 roky poté nejprodávanějšího českého časopisu. Nic z tohohle si myslím, že by se nestalo, kdyby to nebylo tak, jak ty šamani tvrdili, čili kdyby tam nebylo to poslání.
A co byste prozradila našim posluchačům o magii a spiritualismu? Jak se liší, co nám přináší do života, nebo naopak odnáší ze života? A jak nám mohou celkově obecně prospět?
To asi velmi záleží na tom, jak se člověk toho dokáže chopit. Já nepopírám, že ta spiritualita moderní nebo ezoterická má i spoustu stinných stránek a viděla jsem i sama na vlastní oči spoustu lidí sejít na stresí i kolegů profesionálů. A na druhou stranu moderní člověk potřebuje rituál přechodu, potřebuje nějakým způsobem začít rozumět svému osudu, začít ovlivňovat svou životní cestu. Samozřejmě ideálně by se měl soustředit na svůj rozvoj a svoji cestu, nikoli vlastně v té magii vidět nějaký nástroj moci nad ostatníma lidma. To je potom cesta, řekněme, do pekel, sice lákavá, ale takhle to nefunguje.
No, v podstatě možná na to trochu navazuje i moje jako kdyby další dotaz, nebo otázka, že může magie pomoci i konkrétně, jsem se chtěla zeptat, a co vše magie představuje a kam všude zasahuje? Čili jaký máte názor na bílou a černou magii? V podstatě to, co jste asi řekla, že když bude někdo chtít ovlivňovat toho druhého, tak by to byla ta černá magie, předpokládám.
Myslím si, že to je nejjednodušší asi rozlišení. Člověk by se měl vždycky soustředit na to, aby sám sebe viděl jako toho, kdo má moc nad svým životem a nepropůjčoval tu moc ostatním už právě tím, že se bude snažit je nějak ovlivňovat nebo znásilňovat k něčemu, co oni nechtějí. To je skutečně pohled na realitu, který nepřináší štěstí, byť třeba tyhle si druhy rituálu vždycky byly nejžádanější.
Já bych teďkon trošku odbočila k těm kartám, aby jsme pak se mohli posunout k těm knihám. A nějak bych se pokusila vysvětlit posluchačům takový úplný základ tarotu, jak ho vnímám, když tak mě můžete klidně případně pak doplnit. Čili abychom teda předešli jakýmukoliv nedorozumění, tak bych to nějak ve zkratce řekla o tarotu, že jde fakt o obrázkovou životní cestu naší duše, skládající se z velkých a malých arkán. Velké a malé arkány, to je vlastně rozdělení těch karet. které najdeme v jednom balíčku. Celkově tam najdeme 78 karet. A z toho těch 22 karet jsou právě ty velké arkány. Ty jsou číslované od 0 do 21. A zbytek jsou chronologicky řazené karty od Esa po krále a vždycky přísluší jednomu ze čtyř živlů, představující jednak jeden živel je materiální stránka, většinou jsou to finance, potom druhý živel mentální stránka, tam patří myšlenky, dále to citová stránka a poslední je energetická, čili intuitivní stránka. A tedy, když bychom si to vzali podle toho, co v balíčku najdou vlastně naši posluchači nebo čtenáři, tak tam najdou. Většinou jsou to mince, tam vlastně patří to materiál, no může to být karta země podle jiného tarotu, protože tarotu máme mnoho druhů a je vždycky nějakým způsobem pojmenován a pak máme klasický tarot, ještě takový ten vlastně úplně základní a samozřejmě historie tarotu je obsáhlá, takže to bych tady nezmiňovala. Pak je teda ten třetí živel, to jsou meče, to jsou vlastně myšlenky vzduch, čili živel vzduchu, no a pak jsou hole, to je živel ohně, energie, intuice a poháry jsou voda a city, pocity. A arkány neboli arkánum znamená de facto tajemství, mystérium. No a těch 22 karet velkých arkán představuje archetypy a alegorii cesty naší duše. Od snílka bez zkušeností, tedy můžeme de facto to porovnat jako od dítěte, pod osvíceného člověka, který dojde vlastně, si prošel celou nějakou svoji buď životní etapu nebo životní cestu a má v tu chvíli k dispozici právě všechny čtyři živly a může se vydat směle do světa, jako už vlastně zralá, moudrá osobnost. No a malé arkány ukazují detailně, co se děje v našem životě a kde se nacházíme, kdo nás ovlivňuje a podobně. Samozřejmě všechny karty balíčku se prolínají s numerologií a také každá karta má třeba u andělského tarotu svého archanděla či anděla. Tak to jsem tak jenom řekla jako v kostce. Jestli mě chcete nějak doplnit, to řeknete určitě jinak.
Já
úplně.
Mohu jedině souhlasit, jak jste přiblížila tarot.
Řekla jsem to teda svýma slovama, neměla jsem totiž čas nikde nic číst dneska, takže protože ještě dělám jinou práci pro jiné médium. Ale když bych teda pokračovala, takže když se vrátím k vašim knihám, které jste napsala k tématu výkladu karet, konkrétně k tarotu, abyste mohla čtenářům a zájemcům o nahlédnutí do budoucnosti nějak vlastně přiblížit tu cestu, jak vy jste se dostala k výkladu tarotu a proč jste si vybrala tarot? Jak vlastně ten tarot souvisí s magií?
Já myslím, že tarot si vybral mě. Já jsem první balíček, které dostala, když mi bylo tak 11 let, pod stromeček vlastně od rodičů. Pak jsem s ním pracovala asi 11 let a pak jsem si pořídila balíčky další, čili byl to nějaký nástroj k rozjímání, k osobnímu rozvoji, který mě ovlivnil už v tom mládí, už v tom dětství. A tarot určitě má souvislost s magií, protože jak jste nastínila, on se často spojuje třeba s písmeny hebrejské abecedy, s kabalou, astrologií, dalšími okultními naukami. Údajně je v něm zapsaná cesta k úplnému zasvěcení. A používá se taky k věštění, jako by z takové té své praktičtější části, i když u nás třeba byly daleko častější metody, jako věštba z mariášových karet nebo z hracích karet. Tarot se tady rozšířil skutečně až po revoluci, až v 90. letech a v současnosti.
Takže my si teď dáme přestávku a pak budeme pokračovat. Tak asi si nedáme přestávku, něco se asi děje, že tam nikdo není. Nevadí, tak budeme pokračovat bez přestávky. Pootevřeme tu pokličku ještě trochu více. O tarotu už jste něco řekla. Já bych jen doplnila, že jak ho vnímám já ze svého pohledu, já jsem se k němu dostala někdy, když mi bylo asi 15, 16, 17 zhruba, v té době už jsem bydlela v Brně a chodila jsem ke své kartářce na tarot. Většina teda jejich předpovědí se splnila, tehdy jsem se dozvěděla od ní dokonce několikrát po sobě, že mám k vykládání nějaký dar. Zakoupila jsem si tarot karty, tehdy byly ještě v angličtině, vůbec česky žádný se nedali nikde sehnat, potom k tomu nějakou učebnici a nakonec jsem zjistila, že mi ty karty vůbec nic neříkají a že vůbec teda nechápu, co mi to ta paní kartářka vlastně sdělila a přišlo mi to nesmírně komplikované, takže jsem to zase nechala být se slovy aha, tak to asi není úplně pravda s tím darem, anebo to není pro mě teď. A tak jsem to jako vlastně úplně do neznáma odložila, no a asi až před 5-6 lety přišla ta chvíle, kdy jsem potkala tady kartáře a on mi párkrát vyložil karty a pak říká, tak nemusím tě nic vykládat, vylož si je sama, vždyť to umíš. A já jsem na něj tak jako koukala, nechápajíc, co mi to vlastně vykládá a najednou jsem zjistila, že má pravdu, tak jsem to zkusila, ono to pak šlo samo a v podstatě jsem tím začala. Pak jsem si teda koupila andělský tarot, protože v té době už jsem byla tak nějak blízko těm andělům, takže od Doreen Virchow jsem si koupila a ono to pak samo začalo přicházet. I ty informace, i ta blízkost těch andělů různýma dotykama na mém těle, že mi různě odpovídali. A tak vlastně jsem se jako kdyby do toho vlastně ponořila a najednou jsem ty karty vnímala úplně jinak. Najednou jsem je chápala, viděla, rozuměla jsem jim a bylo to jako hlubší a hlubší. A samozřejmě nebylo to tak, že bych se já dívala svým pohledem, protože mě vždycky zajímalo, co si kdo myslí, jaký má kdo názor. Takže jsem si začala kupovat knihy různých kartářů, dívala se na jiný kartáře, protože mě zajímalo, proč oni to vidí takto, jak to, že to vidí jinak. A prostě vždycky mám ten pocit, jako tu potřebu úplně jako důsledně se do toho dostat, jakože absolutně. No a takhle jsem se vlastně začala jako pokládat do toho a i pořád mám prostě pocit, že tarot je tak obrovsky obsáhlej, že nikdo nemůže úplně vyloženě říct perfektně chápu tarot, protože on ten tarot je v podstatě zrcadlo naší duše a naše duše je nekonečná, takže i ten tarot je nekonečný. Ano, a já bych se teda zeptala, jaký máte s tarotem zkušenosti vy a komu všemu už tarot pomohl ve vašem okolí?
Tak to si netvrdím odhadnout. Já vykládám profesionálně 12 let, takže těch lidí určitě byly stovky a doufám, že odešli s pocitem, že mi bylo pomoženo. To bych se bála, kdyby to bylo jinak.
Dobře, tak teď poprosím technickou podporu, jestli by nám dala přestávku a pak bychom pokračovali.
Počúvate Slobodný vysielač. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, omano. Timere, timere, marcirò, marciremo, ameno.
Yeah.
posluchači Rádia Slobodný vysielač, posloucháte relaci Literárna čajovňa a povídáme si dnes se slavnou Animou Neuerovou o magii, tarotu, spiritualismu a všech těch tajemných věcech, které většinou nejsou nám tak zřejmé. A já bych tady měla od jednoho posluchače informaci, která přišla e-mailem, v podstatě je to informace i otázka, nebo nejme tomu, že informace, takže je to od Miša Alberta alias Toronto Nary, který vlastně založil tuto relaci a píše: Priznám sa, že som bol úplne skeptický k tarotu, neveril som, že môže niečo reálne ukázať. A pravdou je, že mi moderátorka tejto relácie Nicole Blankenship prostredníctvom tarotu povedala, že na jedno miesto, kde som sa hlásil a kam nebola veľká šanca, že sa nedostanem, tak ona videla v tarote, že sa tam dostanem, že ma príjmu, a tak sa aj stalo. Takže aj Nicole vám, milí posluchači, vie vyvieštiť, ozvite sa jej, kto chce, na jej e-mailovú adresu literarna.čajovna11@gmail.com. Takže to napsal Míško. On tady toho píše víc, ale to už asi nestihne, takže uvidíme, když tak na konci, jenom co tady ještě má jako třetí věc. A já bych teda pokračovala v naší relaci, v našem povídání. Budeme teď mluvit o knihách. Ještě se teda dívám, v podstatě bych se vrátila teoreticky nevím, jestli jsem tady už jsme se bavili asi o všem tady tom důležitým, co se týká tarotu jako vůbec. Zmínila jsem to, čemu asi většina lidí nevěří. No a to třeba dotyky andělů. Dnes už vím, že je to elektromagnetické informační působení, které vlastně působí na náš centrální nervový systém. A že se tak vlastně dokážu na mnohem vyšších frekvencích přiblížit k těm bytostem, které jsou kolem nás, ale my naše oko je nemůže vidět, protože vidí pouze omezené spektrum světelné. No a protože my se obecně nacházíme na nižších frekvencích, tak je právě taky nemůžeme vidět. A chtěla jsem se zeptat Animy Neuery, co si vy o této mnou řečené informaci myslíte? Věříte v jiné světy, bytosti, entity a setkala jste se s nimi?
Ano, nehmotné bytosti určitě existují, o tom snad nemá ani smysl pochybovat, to bychom popřeli názor všech historických společností. A jako jejich přesná povaha, to, jak se k ním máme chovat, jak s ním máme nebo nemáme interagovat, to je samozřejmě většinou předmětem té nějaké individuální víry. Spousta lidí z toho má obavy, má z toho respekt, asi bych řekla důvodně. Není to tak, že všechno, co je nehmotné, je pravdivé a myslí to s námi dobře. Takže možná, že ta obezřetnost je na místě. A co se týká samotného způsobu, proč věštění funguje, funguje na stejné bázi jako astrologie, jako numerologie. Já se domnívám, že vesmír je výslednicí nějakých nesmírně složitých matematických rovnic, které my, když se dokážeme v podstatě připojit do toho proudu, dokážeme nějakým způsobem vidět nejpravděpodobnější výsledky vývoje. A není to jenom otázka nás, lidových věštců. My samozřejmě víme, že jako vlády velkých mocností se zajímají o paranormální výzkum a o předpovídání budoucnosti na profesionální úrovni už desetiletí, i když se tím třeba veřejně příliš nechlubí.
Tak to je evidentní a víme proč. Nicméně vrátím se k vašim knihám. Původně vyšla kniha Tarot hra osudu na každý den, ještě pod vaším vlastním vydáním V čarovném zrcadlu v roce 2016, tedy před 3 lety. A loni vyšla upravená kniha Tarot hra osudu. Jak se tyto dvě knihy liší a proč jsem, protože jsem se nemohla nevšimnout, že ta původní je jednou tak asi obsáhla, tak mě právě tohle zajímalo.
Tak ta kniha vyšla v reedici v pevné vazbě v nakladatelství Omega Books vlastně pro docela velký zájem. To první vydání bylo menší, pak se rozebralo. Ale je to ta samá věc. Já jsem v počátku netušila, že to bude mít až takový ohlas. A pak jsem napsala ještě jednu, to je to orákulum vztahu, což je na podobné bázi, ale je to zaměřený na nejtypičtější druh otázek, který lidé mají tarotu, což jsou vlastně otázky na většinou milostné nebo rodinné vztahy, tak aby si to mohli sami vyložit taky takovou nenáročnou, jakoby lehkou metodou třeba se to i naučit.
Takže vlastně obě knihy se dají normálně koupit v obchodech a já jsem se chtěla zeptat, komu, jestli už někomu knihy pomohly, jestli už je nějaká zpětná vazba za tu dobu.
Určitě, určitě mi ohlasy chodí, jsem až překvapená, občas někdo i přijede na seminář. Člověk nikdy neví, když to vypustí prostě do té sítě, komu se to dostane do rukou, třeba i po letech. A dokonce mi někdo psal i z vězení, že tu knihu chce, abych mu ji poslala. Takže vážně nikdy nevíte, komu to ovlivní život. Já se setkávám hodně s těmi čtenáři potom vlastně v roli studentů, když chtějí přijet osobně a ten tarot si vyzkoušet se mnou.
No a jak ten tarot funguje a proč jsou někteří nedůvěřiví, či skálo pevně přesvědčení, že nemůže fungovat, nebo jim předpověď třeba nevyšla?
No já se úplně tady s tou skupinou lidí nesetkávám přirozeně, protože ti nemají důvod mě oslovit. Ke mně přicházejí ti, kteří už třeba to zkusili a nešlo jim to, ale ještě to úplně nevzdali. A nebo ti, kteří s tím i nějaké výsledky měli a mají pocit, že by se mohli dostat hlouběji, nebo mohli by se ode mě něco naučit. Ale jako samozřejmě nikoho nepřesvědčuju. Jsem ráda, že máme svobodu vyznání a nikdo není pronásledován.
No, jak se to vezme, možná úplně s tím nesouhlasím, ale tak třeba zatím ne každý je pronásledován. Dobře, a ty vaše knihy vyšly i elektronicky? Dají se třeba, nebo plánujete, že by vyšly elektronicky?
No, nahráváte mi jakoby na moje černé svědomí. Já to musím vydat elektronicky během měsíce nebo dvou. Já ty rukopisy mám i smlouvu s distribucí a někteří lidé se mě na to mají. Jsem sice sama konzervativní čtenář, když se jedná o tenhle žánr, tak bych si to nejradši představila v kůži vázané, ale myslím si, že ta doba už nazrála a pokročila tak daleko, že budem prostě se muset smířit s elektronickou distribucí.
Určitě souhlasím. Má to svoje opodstatnění a svoje čtenáře. No.
Určitě. Už nebudeme nikdy asi přepisovat knihy stínu ručně terem.
No, to ne. No. I když to by byla zase historická rarita, jo?
Tak před těmi 15-20 lety, když mý přátelé byli třeba zasvěcováni do Viki zahraničí, tak se to po nich ještě chtělo. A my jsme skutečně ty knihy stínu měli a byli jsme do nich perem, ale vemte si, že to byla doba, kdy pevný telefonní přístroj neměla ještě každá domácnost. A kdy jsme skutečně si dopisovali, já jsem prožila třeba několik dopisních romancí. A tahle doba už je prostě pryč.
No, to je pravda. Bylo to ale hezká doba, to byla, si pamatuju. A dobře, a kromě vydaných knih bych ráda zmínila ještě vaše další aktivity. Pořádáte tedy různé vzdělávací semináře, v podstatě už jste tak trochu, jako kdyby to jako naťukla, nebo už se trochu o tom jako promluvila. Čili víme, že vykládáte karot a vedete spirituální konzultace a nejznámější jsou asi vaše rituály, které už se taky zmínila, jako nebo řekla jste, že rituál je důležitý. Můžete našim posluchačům přiblížit tyto aktivity a komu mohou pomoci?
Jsou v tom rozsahu, který jste zmínila. Já dělám samozřejmě pro lidi rituály na zakázku, jak čarodějové ostatně dělali od počátku věku. Dělám různé jasnovědecké služby, třeba velký zájem je o čtení minulých životů, něco, čím jsem se začala hodně zabývat nedávno a i to učím své studenty, jak se k těm vzpomínkám vlastně dostat a jak potom s nimi naložit. Učím různé druhy věšteckých technik, tarot, ale i další karty, nebo i tu praktickou magii, pokud má někdo zájem.
A kam bychom odkázali zájemce o vaše služby, ať už jde o výklad karet magii nebo o zakoupení knih, kde vás najdou?
Určitě tak já budu ráda, i třeba když si přečtou nějaké ty články u českých knížek, je to anima.noira.cz, s někým i anima, jako duše latinsky, noira, s někým i, nebo noara, pokud budete chtít číst francouzsky.cz.
Mm-hmm. Takže já bych teda vás teď vyzval k přečtení povídek na téma magie tajemnou, případně zážitky z vlastní praxe. A pak bychom si ještě přečetli něco o významu tarotových karet. Uvidíme, jak to budeme časově stíhat, kde se teda předpokládá, že se naši posluchači dozví něco navíc, na třeba co teďko jsme si hlavně neříkali určitě, nebo co třeba nevědí. No a když ty přečtěte tu jednu povídku a pak můžeme ke každé případně něco rychle říct. Uvidíme, jak to budeme stíhat. Tak když tak vás poprosím už.
Určitě. Dobře, tak já jsem si tady připravila několik pro vás takových krátkých úryvků smutného, dramatického i něco veselějšího. Jak mě v Praze málem uhranula cikánská čarodějnice. Legendární pražská cikánská věštkyně. 30 let žiju v Praze, ale v životě jsem jí nepotkala. Sedím si takhle v kavárně na Poříčí, slavná to Pražská ulice, nedaleko Café Imperial. Dodnes tam podávají mísu saturninových koblížků pro ty, kdo by si rádi připomněli scénu ze slavného filmu. Tedy vysedávám v kavárně, jak se to v Praze dělává. Když tam si všimnu, že mě pozoruje z bezprostřední blízkosti za zády jakási Intka. Později jsem jí překlasifikovala na cikánku a mumlá si pod fousy něco jako já to vidím, já to tam vidím, nebudete šťastná. A když ji spatřím, tak spustí. Nechte si vykládat, dejte si hádat z ruky. Tuším, která by je. A tak jenom mučím, že to není pro mě, to není nic pro mě, já na to nevěřím a víte vůbec a tak dále. Dokud neodejde ven. Dopila bych kafe, ale necítím se dobře. Podivně mi hučí v hlavě, ještě po 5 minutách. Ta ženská, ona pořád chodí před obchodem. Pořád chodí za sklem. Pozoruje mě. Z dálky jenom pár metrů je klasička připravená skočit. Na co čeká? Teprve v tu chvíli mi to došlo. Kdybych netušila, o co jde, a nebyla si naprosto jistá svým životem, že vím, co dělám, tak už jsem jí dávno vysypala obsah své peněženky. Ostatně, jaká žena v sobotu odpoledne asi tak vysedává v kavárně? Jistě nevdaná. Mojí peněžence bylo pár tisíc. To by mě tedy zajímalo, jestli v tomhle ohledu byla taky jasnozřivá, nebo si ji prohlédla přes rameno při placení u kasy. Lidé, nebuďte bláhoví. Mentální triky pouličních šarlatánů a zlodějčků jsou sice raritou, skoro až muzejního typu, ale existují. Chtělo by mi tu ženskou zaměstnat v nějaké show pro turisty. Kostým měla výborný. A někdo by řekl, no ironej si předpojatá? Vždyť se tvrdí už od tabáby, že cikánky tyhle schopnosti mají. Ano, mají. Psychické schopnosti opravdu mají. Na první dobrou vidí vaše peníze a vaši slabost. Vyčíhají si někoho, u koho vytuší, že se nepotáží se zlou a hodí na něj svůj špinavý trik. Dokáží uhranout? Kdo ví? A tak jsem zažila po 30 letech, co tu bydlím, málem uhranutí čarodějnicí v Praze. Nevím, zda je to pořád ta samá, nebo se jednou za 20 let obměňují, ale nejsem první, kdo teď vykládá podobnou historku. Že na podobné věci nevěříte, neznamená, že neexistují. Stačí malá nejistota, malé zpochybnění a už si nesete kletbu, o které citlivější člověk uvěří, že mu x let poté zničila život.
No a vy tam vlastně píšete, že i to už jste v praxi viděla. A přišel někdo za váma někdy, kdo už si nechal něco od cikánky věštit?
Tak to víte, že na mě se lidé obracejí každou chvíli s podezřením, jestli nebyli prokletí, nebo už jsou přesvědčení o tom, že jejich život ovlivňuje nějaká kletba. Ale většinou se toto podezření nepotvrdí.
Mhm, zajímavý. Dobře, to znamená, teoreticky by se dalo říct, že cikánky vlastně chtějí jenom peníze, ale asi nikomu neřeknou pravdu. Další povídka se jmenuje Hrob, na kterém chyběla dvě jména. Tak ano, poprosím, to myslím, že to přečíst. Velmi zajímavý název.
A název je trošku pointa. Příběhy, které poslouchám při vykládání z karet, jsou dojemné, smutné a někdy taky pořádně duchařské. Ráda se s vámi o jeden takový podělím. Dnes ráno jsem vyslechla zajímavý příběh. V rodině, která na první pohled netrpěla žádným neduhem, začala pubertální dcera trpět sebevražednými sklony. Rodiče si nedokázali vysvětlit, co jí táhne k morbidním myšlenkám a k posedlosti smrtí. Několik mých otázek pak odkrylo rodinnou tragédii. Krátce před narozením této dcery a těsně po něm zahynulo v rodině několik lidí. Předčasně, tragicky. Bylo zjevné, že se z jejich smrtí nikdo nevyrovnal. O narození mrtvého dítěte před ní se jen nikdy dcery nedozvěděli. Mrtví měli společnou jednu věc. Nikdy nebyli pohřbeni. V té době nebylo ve zvyku rodičům předávat k pohřbení ostatky mrtvě narozených dětí a ty končily v nemocničním odpadu. Dítě, které se narodilo mrtvé, nedostalo ani symbolický hrob, kam by mohli ostatní chodit truchlit. Jako by nikdy ani neexistovalo. Urna s ostatky mladého muže, který se zabil v autě, zůstala navždy ve skříni. To dnes v Čechách není bohužel nijak neobvyklý osud. Co se stane v takovém případě, si můžeme popsat duchařsky a psychologicky. Každé tajemství v rodině působí jako temná síla, která žijící členy ovlivňuje, i když o něm neví. Nebo vlastně právě proto. Cítí něco, ale neví co. Můžeme si také představit spirituálně, že bariéra mezi oběma světy, světem živých a mrtvých, zůstane neuzavřená a jako kdyby chtěla někoho dalšího pohltit. Psycholog by řekl, že nejslabší nebo nejcitlivější člen rodiny na sebe vezme rodinné trauma a kostlice ze skříně začne vytahovat svým chováním. Začne ho zosobňovat. Tuhle rodinu čeká dlouhá cesta k uzdravení, ale je jasné, že budou chtít začít. Sejít se všichni na hřbitově a do náhrobního kamene rodinné hrobky nechat přitesat dvě chybějící jména.
O, mě to celkem jako zajímá, tohleto téma, že je teďkon moderní, že si nechávají lidi doma urnu. Asi to není moc dobrý, si myslím.
Já to považuji za obrovský tragický omyl a symptom úpadku a dost často se skrze tohleto téma dostávám i do plamenných hádek, což mě překvapuje. Člověk by si myslel, že to není snad tak kontroverzní tvrzení, že bychom si neměli nechávat doma nepohřbené lidi v urně, ale je to čím dál častější a nemyslím si, že to má blahodárný vliv na člověka.
No, já si to taky nemyslím. Takže my si dáme třetí. Věžba ve tři ráno, to zní velmi zajímavě. A to je velmi dobré, jako ty tři ráno, to je taková hodina, kdy...
Ano, to je hodina vlka.
No, jsme hodně blízko k jiným frekvencím, můj názor. Za prvý jsou utišené energie a za druhé vím, že se nám dobře tvoří. My, co píšem básně třeba.
Tomu věřím. Věžba ve tři ráno. Tu nejlepší věžbu obdržíte ve tři ráno na záchodě na benzínové pumpě. Co mě naučila práce na americké věštecké lince? Na věštecké telefonní lince uslyšíte ty nejzvláštnější věci. Zejména mezi půlnocí a čtvrtou ráno, říkali mi ti zkušení. Někteří lidé volají, protože nemohou spát, a další, protože jsou sami. Občas narazíte na někoho, kdo pracuje v noci. Jeden z mých nočních volajících byl kamioňák jménem Brett. Řekl, že mluví z kabiny svého kamionu. Na americkém středozápadě je noc, v Praze je teplé ráno. Vyměnili jsme si pár zdvořilostních frází, ve kterých vyplynulo, že s nákladem takhle jezdí přes 20 let. Jsem unavený, přiznal. Nikdo nevolá v noci na věšteckou linku, když se svým životem spokojený. Ve svém rodném městě, říká, nemůže sehnat ženu. Ty slušné už jsou pryč a ty, co zbyly, nechce. Prašně rád by si koupil kemp někde u jezera. Má plán, jako zúročit, a když se mu to podaří, tak za 10 let už nebude muset pracovat. K tomu, aby si koupil kemp, potřebuje 3-4 roky za volantem. Zní to, že víte, co chcete, říká mu. A pak to z něj vystřelilo ven. Skutečný důvod, proč zvedl telefon a nejspíš poprvé v životě zavolal na věšteckou linku. A tam ho přepojili na mě, na mladou vědmu s východoevropským přízvukem. Víte, já jsem včera usnul za volantem. Po 20 letech. Mikrospánek. Dostal jsem strach. Od té doby prohlíží kamion na každé zastávce jako magor. Přestává si věřit. Jsem na kolech 20 let a někdy snad vidím kolem sebe stíny. Brett byl na kraji něčeho, jako všichni, které v noci přepojili na linku 685. Tak jsme se dlouho bavili o Karibiku, o obsahu mých vizí, kde jsem ho viděla někde na jihu u moře. Kemp u jezera má být přestupní stanice, přiznal. Nakonec jsem chtěl být někde u moře. Proč se tam neusadíte hned? Navrhla jsem. Kemp si přece můžete otevřít i z pláže. Myslel jsem, že nemám dost peněz a ještě je brzy. Ale vlastně jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Řekli jsme si, že si dáme vědět za 3 týdny, až pojede stejnou cestou nazpět. Místo 3 týdnů uběhly jenom 3 dny a znovu mi volal. Tentokrát okolí znělo divně, jinak, jako by si udělal extra pauzu. Někde za ním bylo slyšet chuchvalce projíždějících aut, jak šumí. Zastavil na pumpě, aby si dal kafe, ale hlavně, aby mi zavolal. Musel jsem zavolat dřív, protože zastavil jsem se, dal jsem si kafe. Pak na záchodě před zrcadlem podíval jsem se sám na sebe a došlo mi, že ten chlap přede mnou je jediný, kdo mi stojí v cestě. A já jsem si pomyslela, že takové věci se můžou dít jen v americkém filmu.
Tak moc děkuju za ukázku, to je fakt super. Že vlastně de facto, když to teda vezmu, tak ta linka pomáhá k tomu, že lidi si uvědomí to, co by si jinak neuvědomili, nebo by si nedodali odvahu a tak dál.
Je to tak? Když mají odvahu si to poslechnout, tak se to rozví.
Mhm. Teďkon máme zhruba 7 minut do konce, tak bych dala aspoň jednu tu kartu. Nevím, jestli stihneme víc a budeme se snažit stihnout jednu. No. Tak si vyberte, která si myslíte, že je nejlepší.
Dobře. Dobře, tak já zvolím kartu mága. Tím, že jsme se bavili o magii, je to první arkánum z Velké arkány. Římskou číslicí 1 nazývá se mák. Někdy taky kejklíř, šarlatán. Mák. Uhum. Dnes se cítíte neporazitelní. Snadno si můžete nahmatat pravdu o tom, že vy sami jste tvůrci svého života. Pravděpodobně se vám dnes podaří něco, o čem jste ani nevěřili, že toho jste vůbec schopní. Může to být dobrá věc, anebo špatná. Nezáleží na tom. Dnešek je den, kdy ostatní jdou stranou. Měla bych tendenci tu začít psát, jaký druh lidí přitahuje mák do vašeho života a že dnes je můžete potkat. Pravdou je, že já jsem během těchto dnů nepotkala nikoho. Mágem jsem byla vždycky já. Poznání o tom, že jste na to sami, může být opojné, ale taky děsivé. Dost možná obojí najednou. Fakt je, že pokud máte stále ještě tendenci se ptát kohokoliv na to, co můžete a nemůžete dělat a jestli to bude fungovat, mágem jste se ještě nestali. Postoj mága vystihuje přibližně tato věta. Rozhodl jsem se, že to tak bude a basta. Nebo jak řekl jeden z mých učitelů, čaroděj musí vědět, co dělá. Jinak raději, ať nic nedělá. Dnes máte v rukou veškerou sílu k tomu, abyste vzali život do svých rukou. Tato kniha je o věštění. O zjišťování toho, co je a bude, co by mohlo být a co se zcela určitě dnes nestane. Mák vybočuje z řady, protože ten se na nic z toho neptá. Nelíbí se vám výsledek věžby? Možná byste měli vědět, že vždycky existovaly nějaké tajné rituály a triky, jak osud obejít. A dokonce i zákony karmy. Jedním z nejfantastičtějších zjištění pro mě bylo, když nám na univerzitě v hodinách egyptologie ukazovali, že mrtvým se dávaly do hrobu amulety ve tvaru srdce. To, aby je mohli položit na misku vah podsvětního soudu. Na místo toho svého. Byla jsem konsternovaná. Jistě na katolické škole nám vysvětlovali, jak fungoval odpustek, ale tohle bylo ještě daleko lepší. Matrix je jako hra. Má svá pravidla a ta se dají ohnout, upravit nebo úplně porušit. Řeklo se ve slavném filmu. Mák vám dnes pravděpodobně ukáže něco o tom, jak můžete porušit pravidla, a také, že všechno může být jinak, když budete chtít. Je to den, kdy můžete silněji vnímat svoji vůli. Magie je věda a umění o tom, která působí změnu v souladu s vůlí. To řekl slavný okultista Aleister Crowley. Odvrácenou stranou této karty je bez pochyby to, že hovoří i o těch, kteří si tohle až příliš dobře uvědomují. A s pomocí médií, peněz a kdo ví, jakých sil ovládají dění. Dnes by se vám snadno mohlo stát, že něco ohavného prohlédnete a bude vám z lidské rasy špatně. Na každý pád, dnešek je den, kdy můžete posunout svůj život dopředu. Nepromarněte ho.
Tak moc děkuju za mága. Určitě je to super skvělá karta, kterou teda já mám velmi ráda, protože má taky v sobě ty 4 živly a vlastně spoustu možností. Něco jako máte všechno v rukou, co je potřeba, můžete to jako manifestovat, či realizovat. Ještě máme chvíli, tak 2 minuty. Mě by moc zajímala ta 9 mečů, šlo by to?
určitě. Devítka mečů je neblaze proslula jako karta nočních můr. Obvykle se na ní zobrazuje nějaká postava, která se budí v noci a trápí se. Takže něco o ní. Devítka mečů je obávaná karta nočních můr. Blahopřeji. Pokud už jste vzhůru, zřejmě máte to nejhorší za sebou. Daleko horší bývá, když se v noční můru změní celý den, potažmo váš život. Devítkou mečů pravděpodobně zažijete něco, co na vás udělá silný dojem. Může to být sen, halucinace, noční můra nebo změněný stav vědomí. Já jsem to nevěděla, ale když jsem vícekrát zažila něco opravdu zvláštního, dočetla jsem se pak v okultních pojednáních o tom, že tato karta symbolizuje most do říše ducha. Což dává smysl. A nemusí to být právě noční můra. Vždycky, když jsme krajně rozrušení, stenčuje se rouška mezi oběma světy a snáze se k nám dostávají věmy odjinud. Devítka mečů ohlašuje takový den, kdy hranice, která nás dělí od šílenství, začíná být povážlivě tenká. Dávejte si pozor na to, abyste se sami neprokleli neustálým přemíláním starostí a věnujte dnes zvláštní pozornost svým snům. Pokud vás potká noční bdění, zkuste se zaposlouchat, co se vám snaží napovědět vnitřní hlas. Někde pod touší s úzkostí a stihomamem bude pohřbená důležitá zpráva pro vás a úkol, kterého byste se měli zhostit.
No a já už vás musím přerušit, už to víc nestihne, máme jenom půl minuty. Tak já vás poprosím, jestli se můžete rozloučit s posluchači.
Děkuju, bylo mi velkou ctí a věřím, že se s některými z nich ještě potkám nebo pohovoříme třeba v Praze živě.
Já to pokusím se stihnout, ještě jenom přečíst rychle od Míša, který prosí o informování posluchačů, že je posledná možnost koupit si v Pantary knihy Toronta Naru, knihu básní Picassovo Pokušeně a detektivku Švédská 63, protože se budou stahovat z oběhu. A já se tímto loučím s našimi posluchači, přeji všem příjemnou neděli, děkuji za hostování Animi Noiry a děkuji za technickou podporu v Banskej Bystrici. Příjemnou neděli všem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.